Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedjeljak je 17. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Koalicija Crno na bijelo koju predvodi Građanski pokret URA ocijenio da se ekspertska vlada pretvorila u svoju suprotnost. U Podgorici eksplodiralo vozilo, jedna osoba poginula. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 47 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Bivši predsjednik Ukrajine Petro Porošenko vratio se u ponedjeljak u tu državu kako bi izašao pred sud pod optužbom za veleizdaju. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Srđa Pavićević iz koalicije Crno na bijelo objavio inicijativu za mogući izlazak iz političke krize vlasti, iznoseći niz kritika na račun vlade i parlamenta.
Princip koji mi zalažemo, zalažemo vladu manjinsku, koja će biti dovoljno prostrana, široka i benevolentna za svakog onog ko dijeli nama slične ideje, koje su probitačne, koje su konekcije sa savremenim svijetom i koje su kompatibilne sa savremenom civilizacijom.
A o tome kakvi su efekti što vlada Srbije svako malo dijeli novac građanima Srbije, govore urednik Nina Milan Ćulibrk i profesorica Danica Popović.
Ako pitate prosječnog građanina Srbije, on će vam reći da je to njima dao Vučić. Oni će vam reći da je put njima sagradio Vučić. Oni će reći da je njima Vučić sagradio prugu.
Ja mislim da je to jako dobro proučena strategija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski lideri treba da donesu odluku o tome hoće li biti manjinske vlade, poručio je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni izaslanik za Balkan Gabriel Escobar. Govoreći u intervjuu Glasu Amerike o situaciji u Crnoj Gori, Escobar je rekao da nije na Sjedinjenim Državama da rješavaju tenzije i probleme vladajuće koalicije unutar članice NATO-a. Washington je jasno stavio do znanja šta očekuje, da se nada da će Crna Gora ostati zapadno orijentisana zemlja, čvrsta članica NATO-a i da će nastaviti da napreduje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, kazao je on. Prema njegovim riječima, Sjedinjene Države su jasno stavile do znanja da ne smatraju da sve stranke u političkom spektru ispunjavaju te kriterijume i ocijenio da se Demokratski front pokazao kao neko ko izaziva podjele, podstiče etničke tenzije, stalno blokira reforme u parlamentu i time blokira put ka Europi. U podgoričkom naselju Tološi u ulici Partizanski put jutros oko 10 časova došlo je do eksplozije automobila u pokretu u kojoj je poginula jedna osoba. Kako objavljuju portali u Crnoj Gori, postoji mogućnost da se radi o nastavku obračuna kriminalnih klanova u Crnoj Gori. Iz policije nisu saopštili identitet stradale osobe. Službenici uprave prihoda i carina najzaslužniji su za nedavnu zapljenu nekoliko stotina kilograma narkotika, ocjenjuje premijer Zdravko Krivokapić. On je na Twitteru naveo da je danas razgovarao sa vršiteljkom dužnosti direktorice uprave carina Milenom Petričević. Krivokapić je ocijenio da njeno samostalno, profesionalno, odlučno i odgovorno djelovanje govori kako državni organi mogu funkcionisati uspješno i efikasno. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 47 pacijenata pozitivnih na koronavirus, gdje se nalaze 143 pacijenta sa COVID-19 infekcijom. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori je trenutno aktivno 13.712 slučajeva koronavirusa. Opcija štrajka prosvjetnih radnika u Crnoj Gori nije isključena i o tome će se odlučivati nakon pregovora sa ministrom financija i socijalnog staranja Milojkom Spajićem, kazao je predsjednik sindikata prosvjete Radomir Božović. On je televiziji Crne Gore kazao da će pokušati da sa Spajićem pronađu rješenje da se po zaradama barem za pola koraka primaknu ljekarima i univerzitetskim profesorima. Božović je istakao da prosvjetni radnici nisu zadovoljni platom, statusom u društvu i pravnim aspektima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši predsjednik Ukrajine Petro Porošenko vratio se u ponedjeljak u tu državu kako bi izašao pred sud pod optužbom za veleizdaju. Porošenkov avion stigao je na aerodrom u Kijev, gdje su ga dočekale njegove pristalice sa plakatima. Mi nismo ovdje da branimo Porošenka, ovdje smo da branimo Ukrajinu, rekao je Porošenko stotinama pristalica okupljenim u kijevskom aerodromu nakon što je stigao letom iz Varšave. Očekuje se da će sud u Kijevu tokom dana odlučiti da li će Porošenka zadržati u pritvoru do istrage i suđenja. Najbolji tenisar svijeta, Novak Đoković, krenuo je danas za Beograd iz Dubaija poslije deportacije iz Australije, javila je agencija Associated Press. Premijer Australije izjavio je da bi se Đoković mogao vratiti u Australiju ranije nego što se očekuje. Đoković je deportovan u nedjelju nakon što je izgubio bitku za vizu koja je bila fokusirana na činjenicu da je nevakcinisan. Prema australijskim zakonima o imigraciji Đokoviću ne može biti odobrena nova viza naredne 3 godine. Australijski zakon predviđa ukidanje 3-godišnje zabrane vize uslijed ubjedljivih ili saosjećajnih razloga. Ovo bi potencijalno omogućilo Đokoviću učešće na Australian Openu sljedeće godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom, dobar dan uvaženi slušaoci. Koalicija Crno na Bijelo održala je preskonferenciju na kojoj je predstavila svoje viđenje izlaska iz političke i institucionalne krize vlasti u Crnoj Gori. Novinarima su se obratili Srđa Pavićević iz udruženja Civis i Dritan Abazović, predsjednik građanskog pokreta URA. Srđa Pavićević je konstatovao da je sadašnje stanje neodrživo, te da se ideja ekspertske vlade pretvorila u svoju suprotnost.
Da na današnji dan predstavljamo jedno zarobljeno, jedno okoštalo društvo u kome je orobljen, u kome su orobljene svi sistemi, sve institucije sistema i orobljeni najveći i najbitnija osnovna vlast. Tako da u ovom trenutku ne znamo gdje je situacija gore. Da li u vladi, da li u parlamentu, da li u sudskoj vlasti. Sudsko-tužilačka vlast je, vi to znate, hronično u VD stanju. Ovo sad što smo uspjeli da konačno posle pola godine maratonskih pregovora se izborimo, da stvorimo tužilački savjet, je samo jedna iskra u plamenu koji je odavno trebao da gori. Tužilački savjet i sve ono što tužilački savjet sa sobom personifikuje, što te, sve ono što sa sobom nosi, trebao je danas već da bude u punom svom zamahu, a mi smo 4,5 mjeseca, 5 pregovarali oko jednog imena. To je prilog ozbiljnosti. To je prilog temi ozbiljnosti ove vlasti. Princip koji mi zalažemo, zalažemo vladu manjinsku, koja će i biti dovoljno prostrana, široka i benevolentna za svakog onog ko dijeli s nama slične ideje, koje su probitačne, koje su konekcije sa savremenim svijetom i koje su kompatibilne sa savremenom civilizacijom. Naša su im vrata širom otvorena. Što se tiče ovih drugih, ja tražim i apelujem i smatram da moraju da shvate da smo na pragu stvaranja vlade nacionalnog preporoda i pomirenja. Vlada nacionalnog preporoda i pomirenja podrazumijeva da jedan drugome budemo brate, a ne neprijatelj. Da sve naše razlike ostavimo u domenu naše intime i naše privatnosti, a da se prema ovoj državi oficijalno ponašamo kao svi građani u svijetu i u Europi prema svojim državama, shodno zakonima i shodno Ustavu.
Potpredsjednik aktualne vlade Crne Gore i predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović.
Sada smo došli u situaciju da nakon obavljenih razgovora, a ono što vam je rekao cijenjeni doktor, da je raspon podrške u parlamentu od 1 do 14, došli u situaciju da kada treba da odblokiramo naš evropski put, da izaberemo VDT-a, da odblokiramo sudstvo, da se snažnije borimo protiv korupcije i organizovanog kriminala, naročito korupcije na visokom nivou, stvaramo pravnu državu, mi ne znamo da li uopšte ima 41 poslanika podrške, a kamoli neki širi društveni konsenzus. Čuli ste da je bilo razgovarano sa svih strana da pokuša da se proširi taj broj ljudi koji bi podržali vladu. Za sada mi takvu informaciju nemamo. Kao plod toga i kao odgovorni ljudi, kao ljudi koji uvijek pokušavaju da iznalaze rješenja, pa čak i kada onda nisu idealna ili kada se jedan dio javnosti, što je potpuno legitimno, sa time ne slaže. Mi odlučujemo da vodimo proaktivnu politiku. Lično ja i ljudi koji su iza mene nikad neće podržati bilo kakav politički kukavišnjak. Rekao sam, što se mene tiče, za povjerenje vlade Crne Gore, sutra ujutro neka se glasa. Ako nema podršku, mi idemo u opoziciju, nikakav nije problem. Ali ćemo voditi proaktivnu politiku. Vodili smo ih posle 30. augusta. I tada smo bili šikanirani, napadani i tako, i vjerovatno će biti sad. Svaki kamen koji je veliki kamen nije mogao nas da promaši u ovome što se dešava velika galama u političkom nebu Crne Gore. I neka se to desi opet. Mi nudimo jedini model koji smo smatrali da je u ovom trenutku moguće rješenje, ali ga nudimo samo kao moguće rješenje. Niti ga kome namećemo, niti insistiramo da se on podrži, niti smatramo da je to neko veliko intelektualno otkriće. Mi nudimo da mi stvorimo manjinsku vladu, da je podrže svi. Ponuđena će biti 81 poslaniku u parlamentu Crne Gore sa željom da taj konsenzus oko te manjinske vlade bude što širi i da ako bude bilo pameti i volje, on bude najmanje na nivou 49 poslanika, a ako je moguće da bude na nivou 81, to bi bila perfekcija.
Opširnije o političkim događajima u Crnoj Gori poslušajte u narednim informativnim emisijama i pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije poslušajte dio Mosta radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome zašto je vlada Srbije široke ruke, pa svaki čas građanima dijeli novac. Sagovornici su bili Danica Popović, profesorica Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Milan Ćulibrk, glavni urednik beogradskog nedeljnika NIN. Priredio Omer Karabeg.
Gospođo Popović, vlada Srbije je prošle godine bila zaista široke ruke. U aprilu i oktobru svi građani su dobili po 30 eura, a u decembru još 20. Penzioneri su u septembru dobili 50 eura, a u decembru 20. Deljenje para će se nastaviti i u ovoj godini, pa će u februaru penzioneri dobiti 170 eura, a mladi od 16 do 29 godina po 100 eura takođe u februaru. Da li je iko izračunao koliko je to para?
Kako stvari sada stoje, to ne može da bude manje od 600 miliona evra, između 600 i 700 kada se sve računa, uključujući i povećanje penzija za 5% koje je isto obećano, pa će verovatno doći. Ja uvek nadovežem na to rečenicu da je toliko uzeto od penzionera jedne godine, kada su im svima smanjene penzije za 10-20%. Znači, ta suma, kako god zvučala bogatijim zemljama u Srbiji, je to užasno velika količina novca.
Kakva je vaša računica, gospodine Ćulibrk?
Evo, samo za ove vanredne isplate mladima, kojih ima oko milion, i za 1.700.000 penzionera dodatna jednokratna isplata, to će ukupno da košta oko 400 miliona evra i to je skoro 1% bruto domaćeg proizvoda. To je razmera, dakle, ako poredimo sa bruto domaćim proizvodom, onda možemo da imamo pravu sliku samo te dve intervencije, da ne spomenjemo sve ostalo što je bilo prošle godine, preprošle godine, zaboravili smo 2020. kada su nekako takođe pred izbore mesec dana bacao Vučić helikopter mani, takozvani. Jedini problem je što to stvarno nije helikopter mani. Helikopter mani mogu da bacaju Sjedinjene Američke Države i Evropska centralna banka, koji mogu da naštampaju dolara i evra koliko njima treba, a Srbija pre nego što podijeli bilo šta mora da se zaduži, da na to plati kamatu i tek onda da deli.
Gospođo Popović, zašto te novčane poklone o kojima odluku donosi vlada uvek najavljuje predsjednik Vučić, koji ne bi trebalo da ima ništa s tim odlukama?
Jedan od odgovora na vaše pitanje je taj da predsjednik Vučić svaki dan krši Ustav. Nijedna od stvari kojima se on bavi nije predviđena kao funkcija predsjednika, što će reći da on ne bi smeo time da se bavi. Ali setimo se da on kupovao respiratore, nosio respiratore. Ne znam šta nije radio, obaveštavao nas na televiziji koliko on i na koje sve tajne načine nabavlja, šta sve je nabavljao, vakcine i tako dalje. Tako da vi vidite da u ovoj zemlji nema jedna trunka zakona. Nama se premijerka izvinjava na televiziji, ako slučajno bi rekla nešto što se predsjedniku ne sviđa. Dakle, ovdje je situacija više nego alarmantna što se tiče poštovanja zakona. A Evropa na to ne reaguje. Na sve reaguju, ali na to ne. To im izgleda odgovara.
Gospodine Ćulibrk, zašto sve te novčane poklone najavljuje isključivo Vučić.
Ne samo novčane poklone, sve najavljuje Vučić. On najavljuje nove fabrike, on ih otvara, on polaže kamene temeljce. On odlučuje gde će da se gradi put, gde će da se gradi pruga, gde će da se gradi trafostanica. On odlučuje da li će porodice za prvo rođeno dete imati 100.000 ili 300.000 dinara novčanu podršku. Sve vesti u ovoj zemlji saopštava samo jedan čovek, zato što se samo jedan čovek za sve i pita.
Gospođo Popović, a da li onda to utiče na Vučićev rejting? Da li to podiže njegov rejting? Jer onda ljudi misle da te pare dobijaju samo zahvaljujući njegovoj darežljivosti.
Ja mislim da je to jako dobro proučena strategija političkog delovanja. Najbolje prolaze one partije koje imitiraju Vučićevo ponašanje. On će da postane idol svih populističkih stranaka. Taj način vladavine je zarazan.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da ovo deljenje para podiže Vučićev rejting?
Naravno, zato što vi imate ljude koji gledaju televizije s nacionalnim frekvencijama, taka je ogromna većina u Srbiji. Oni misle da njima Vučić daje novac iz sopstvenog džepa. Oni ne mogu da shvate da od novaca koje oni dobiju, da tu ima više para profesorke Popović i mojih nego predsjednika Vučića. Jer i moja plata i pretpostavljam plata profesorke Popović je veća, bar formalno ono što se prikazuje poreskim organima ove zemlje, nego što je plata predsjednika. Prema tome mi plaćamo veće poreze i doprinose od njega, tako da iz naših para više novca iz budžeta ide i za puteve i za pruge nego što ide Vučićevi. Ali ako pitate prosječnog građanina Srbije, on će vam reći da je to njima dao Vučić. Oni će vam reći da je put njima sagradio Vučić. Oni će reći da je njima Vučić sagradio prugu. Nisu svesni da sve to oni sami plaćaju. Ja verujem da će predsjednik Vučić pre 3. aprila položiti kamen temeljac za novi fudbalski nacionalni stadion, jer to će mnogo lepo da bude na televizijama prikazano, ispašće da on najveći graditelj, veći i od Tita u vreme bivše Jugoslavije. I to je ono što pali u ovoj zemlji, a sve je to plod dobro proučenog političkog marketinga, ništa nije slučajno. Neko je dobro istražio kakvo je raspoloženje građana Srbije i šta oni vole, i šta oni vole da čuju, i šta da vide, i to im se servira. Hleba i igara dok se ne završe izbori.
Gospođo Popović, da li je onda deljenje para najbolji način da se narod potkupi, pa da se ne buni zbog gubitka demokratije?
Tako je, ali uz deljenje para vi morate da ukinete bilo kako slobodno razmišljanje. Dakle, vi ćete sve da obezbedite što budete mogli redom kad stignete i kome stignete, a za uzvrat tražite samo tišinu. Ne mora ni red, ne mora ni rad, ali mora tišinu da bi on mogao slobodno da funkcioniše i da ne nailazi na kritike.
Mislite li vi, gospodine Ćulibrk, da je ova vlada uspela da potkupi narod?
Jeste, oni imaju utisak da to dobijaju na poklon. Oni nisu svesni da to nije poklon, da je to pozajmica s kamatu koju će oni morati da vrate.
Bio je to dio Mosta radija Slobodna Evropa, čiju širu verziju možete pročitati na web stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Dok Kosovo i Srbija ponovo imaju dijametralno suprotstavljene stavove ovoga puta oko održavanja referenduma Srbije na teritoriji Kosova, sve su češći pozivi međunarodne zajednice da se nastavi dijalog Prištine sa Beogradom o normalizaciji odnosa dvije strane, te da se izbjegavaju akcije i retorika koje mogu da dovedu do povećanja tenzija. Sandra Cvetković.
Američki državni sekretar Antony Blinken je 13. januara u pismu upućenom premijeru Kosova Albinu Kurtiju izrazio uverenje da je dijalog uz posredovanje Evropske unije najbolji način za postizanje normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, te podvukao da Sjedinjene Države blisko sarađuju sa Evropskom unijom. Po tom pitanju, bivši ambasador Kosova u Sjedinjenim Američkim Državama i Turskoj, Avnis Pahiu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je dobro to što su Sjedinjene Države odlučile da se više angažuju kada je u pitanju dijalog Kosova i Srbije. To je obećavajuće i veoma ohrabrujuće jer je regionu potrebno američko prisustvo, smatra Spahiu. a politički analitičar Agun Maljići ocenjuje da pismo američkog sekretara Blinkena jasno ukazuje da postoji napetost i problem u koordinaciji Kosova sa Sjedinjenim Američkim Državama na putu Kosova ka euroatlantskim integracijama. Snažan je akcenat na obavezama Kosova, bilo da je u pitanju primjena ranijih postignutih sporazuma, uspostavljanje vladavine zakona i prava, konkretne poruke oko manastira Dečane ukazuje se da Kosovo ima obaveze i da je podrška Sjedinjenih Država uslovljena pristupom Kosova prema tim obavezama, kaže Maljići. Inače, u Blinkenovom pismu je, pored ostalog, navedeno da Sjedinjene Američke Države očekuju saradnju sa Kosovom u oblasti vladavine prava, zaštite prava manjina te postizanju sporazuma između Kosova i Srbije. Uoči referenduma Srbije za promjenu Ustava u oblasti pravosuđa, koji je zakazan za nedjelju 16. januar, ponovo je došlo do razmimoilaženja u stavovima Prištine i Beograda. Srbija traži da se srpskoj zajednici na Kosovo omogući da glasaju na tom referendumu, odnosno da se otvore biračka mesta u srpskim sredinama na Kosovu. Sa druge strane, Kosovo ne odstupa od svojih stavova, a to je da kosovski Srbi mogu da glasaju samo putem pošte ili putem kancelarije za vezu Srbije sa Kosovom u Prištini. Iako je međunarodna zajednica jasno zatražila da se dozvoli održavanje referenduma Srbije na Kosovu, kosovske institucije, predsjedništvo vlada i skupština su nakon sastanka sa predstavnicima Kvinte samo ponovile svoj stav. U saopštenju za medije se navodi da je predstavnicima međunarodne zajednice jasno stavljeno do znanja da bi otvaranje biračkih mesta za referendum Srbije na Kosovu značilo kršenje Ustava i zakona Kosova kao i međunarodne prakse. Oko održavanja referenduma Srbije na Kosovu će u subotu raspravljati i poslanici u Skupštini Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi Sad je u narednih 350 dana izdvanično nosilac titule Evropske prijestolnice kulture. Svečano otvaranje godine kulture u tom gradu održano je ispred zgrade pokrajinske vlade, gdje je izvedena multimedijalna predstava Ziniteum, koja je prethodio svečani prijem u Srpskom narodnom pozorištu, izvještava Norbert Šinković.
Multimedijalnom predstavom na otvorenom Zeniteum Novi Sad je zvanično otvorio godinu u kojoj je nosilac titule Evropske prestonice kulture. Centralna ideja predstavi ispred zgrade Banovine je umetnost koja slavi velika imena srpske nauke Milevo Marić, Einstein i Milutina Milankovića. U okviru predstave reditelja Dragana Živadinova, Novosađanima su uživo čestitali i kosmonauti Ruske državne korporacije za kosmičke aktivnosti Roskosmos Anton Skaplerov i Pjotr Dubrov, kao i kosmonaut Evropske svemirske agencije Matijas Maurer iz Međunarodne svemirske stanice. Pre proslave na otvorenom na svečanoj ceremoniji u Srpskom narodnom pozorištu, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žofre, uručio je novosadskom gradonačelniku Milošu Vučeviću plaketu čime je ovaj grad zvanično poneo prestižnu titulu. On je u svom obraćanju ohrabrio grad da bude primer ostalima u Evropi.
Evropa računa na vas da budete svjetionik kulture, otvornosti i tolerancije i svojim primjerom inspirisete ostale evropljane.
Gradonačelnik Miloš Vučević je rekao da će Novi Sad tokom 2022. godine pokazati bogatstvo i različitost kultura na tom području.
Očekujem i aplauze, i uzdahe, i ovacije za fantastične programe koje smo pripremili. Pokazat ćemo ko smo i kakvi su nam koreni i šta sve možemo da učinimo za svoj grad, svoju državu i celu Evropu.
Ministarka kulture Maja Gojković je u svom obraćanju rekla da je ovo svakako prilika ne samo za Novi Sad, već i za celu Srbiju. Dok je direktor fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture, Nemanja Milenković, naglasio da je ovo i velika odgovornost.
Kao prvi grad koji je poneo titul Evropske prestonice kulture ispred zemlje kandidata za Evropsku uniju, naš grad je poželao da iznova gradi i da se zdaje za nove mostove, kako i glasi krilatica našeg projekta.
U muzičko-plesnom spektaklu u Srpskom narodnom pozorištu učestvovali su predstavnici novosadske i vojvođanske kulturne scene. Prema procenama organizatora, u ovoj godini Novi Sad će ugostiti skoro 4000 umetnika. Titula Evropska prestonica kulture trebalo je da bude dodeljena Novom Sadu početkom 2021. godine, ali se od toga odustalo zbog širenja bolesti COVID-19. Inače, Novi Sad je prvi grad van Evropske unije koji je poneo ovu titulu u okviru posebnog programa za države kandidate za članstvo u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle neuspeha pregovora Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih saveznika s Rusijom prošle nedelje u cilju smirivanja tenzije oko Ukrajine, vlada te zemlje je pretrpela veliki sajber napad, dok stižu upozorenja da bi mogao da usledi još destruktivniji napad, pišu svetski mediji. Ukrajina je 14. januara pogođena masovnim sajber napadom, pošto su bezbednosni razgovori između Moskve i Vašingtona i njenih saveznika ove nedelje završili u pat poziciji, ističe Guardian. Sajtovi više odeljenja ukrajinske vlade bili su oboreni uz poruku hakera. Ukrajinci, strahujte i očekujte gore. Ukrajina je više puta bila na udaru sajber napada od 2014. kada je Moskva anektirala Krim i pokrenula rat u regionu Donbas na istoku Ukrajine, ukazuje Guardian. Nakon što su prošlonedeljni diplomatski napori između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije posrnuli, Vašington je optužio Moskvu da planira tajne operacije, uključujući sabotažu na istoku Ukrajine kako bi napravila izgovor za invaziju, ističe Financial Times. Posle napetih pregovora između Sjedinjenih Država, NATO i saveznika s jedne strane i Rusije s druge, s nadom Zapada da će, kako piše britanski list, pregovori odvratiti ruskog predsjednika Vladimira Putina od invazije na Ukrajinu, visoki ruski zvaničnici su poručili da su pregovori u ćorsokaku. Američka ambasadorka u NATO-u Julian Smith rekla je da bi dokazi o ruskom sajber napadu sigurno bili klasifikovani kao primjer nove agresije na Ukrajinu, koja bi mogla da pokrene sankcije Zapada Moskvi. Visoki ukrajinski bezbednosni zvaničnik rekao je za Reuters da Kijev veruje da je hakerska grupa povezana s beloruskim obaveštenim službama izvela sajber napad u kom je korišćen malver sličan onom koji koristi grupa povezana sa ruskim obaveštenim službama. Američka tehnološka kompanija Microsoft upozorila je 15. januara da je otkrila veoma destruktivan oblik malvera u desetinama vladinih i privatnih računarskih mreža u Ukrajini, koji je izgleda spreman da bude pokrenut od za sad nepoznatog aktera, ukazuje New York Times. Kompanija je navela da su otprilike u isto vrijeme kada su vladine službe u Ukrajini otkrile da su oštećene njihove internet stranice, istražitelji koji nadgledaju Microsoftove globalne mreže otkrili kod malvera, koji je, kako navodi list, izgleda postavljen u vrijeme kada su ruske diplomate proglasile da su razgovori sa Sjedinjenim Državama i NATO-om zapali u ćorsokak. New York Times navodi da nije jasno da li je hakerski napad na sajtove ukrajinske vlade povezan sa daleko destruktivnijim kodom za koji Microsoft kaže da ga je otkrio. Kompanija navodi da još ne može da identifikuje grupu koja stoji iza upada, ali da se ne čini da je to napadač kog su njegovi istražitelji ranije primetili. Moguće je, ukazuje američki list, da se destruktivni softver nije previše proširio i da će Microsoftovo otkriće otežati metastaziranje napada. Ali je također moguće da će napadači pokrenuti malver i pokušati da unište što više računara i mreža.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj vijesti dana. Koalicija Crno na bijelo koju predvodi Građanski pokret URA ocijenio da se ekspertska vlada pretvorila u svoju suprotnost. U Podgorici eksplodiralo vozilo, jedna osoba poginula. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 47 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Bivši predsjednik Ukrajine Petro Porošenko vratio se u ponedjeljak u tu državu kako bi izašao pred sud pod optužbom za veleizdaju. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.